Dobar dan. Vekovni san srpskog naroda o završetku hrama Svetog Save ovih dana će biti ostvaren, ali muke sa kojima se crkva susretala tokom njegove izgradnje ostaće zabeležene, posebno one koje se vezuju za period komunističke vlasti koja nije dozvoljavala nastavak radova obustavljenih 1941. godine. Najveći sin svih naših naroda i narodnosti izjavio je da se taj hram neće graditi dok je on živ. Prvi do njega, Edvard Kardelj, predlagao je pak da se na osvećenim temeljima konačno skući cirkus. Potom je ideja modernizovana i zaključeno je da je to mesto idealno za gradsku garažu. Posle svih nesuvislih predloga osvanuje 1983. godine i novi, primereniji od cirkusa i garaže, odnosno objavljeno je u štampi da je patrijarhu Germanu vlast ponudila da se na zidinama hrama Svetog Save podigne muzej fresaka. I posle 4 decenije tihovanja i ukupno 88 molbi, tadašnji patrijarh German je uspeo da juna 1985. godine privoli državu da izda dozvolu za nastavak gradnje. Konačno, pre nekoliko dana, završen je velelepni mozaik, težak više od 320 tona, koji sadrži više od 50 miliona komadića. Na njemu je radilo 300 umetnika, mozaičara i ukupno 600 ljudi. Kompletan mozaik je završen za manje od 4 godine i evo, kao što sam rekla, ovih dana dostupan javnosti. U emisiji Rečeno i prećutano danas o sveobuhvatnom značaju hrama Svetog Save govorit će moji gosti u studiju Radio Beograda 2, gospodin Dragomir Acović, arhitekta, istoričar umetnosti, heraldičar i čovek koji je nekih otprilike 20 godina bio i glavni arhitekta za unutrašnje uređenje hrama Svetog Save. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas naš.
I očekujemo svakog trenutka da nam se pridruži gospodin Gligorije Marković, sveštenik, paroh voždovački. Dok očekujemo gospodina Markovića, evo prvo pitanje za vas, gospodine Acoviću. Kakav je vaš osjećaj ovih dana? Da li imate utisak da je konačno nešto čemu ste se i vi kroz svoju karijeru posvećivali, dobilo to svoje finale?
Pa finale je u svakom slučaju u toku. Zašto kažem u toku? Jedan hram, katedralni hram, nikada nije završen. Dokle postoji, on se menja, dograđuje, prilagođava i to je njegova vrlina i njegova sudbina. Međutim, činjenica je da je ovaj poduhvat trajao 125 godina. U tih 125 godina relativno kratko vreme je bilo posvećeno zaista gradnji. Najveći deo vremena je bio posvećen svađi. Svađali su se, prepirali ili, da kažem to na otmeniji način, sukobljavali u mišljenjima i u stavovima na svim nivoima, u svim strukama, na svim položajima, a najglasniji su uvek bili oni koji su o tome najmanje znali. I za sve one kojima je proces gradnje, stvaranja, poznat, makar i površno, to nije nešto što je neobično. Međutim, što je objekat koji se gradi veći i značajniji, to su sporovi žešći, vehementniji i u krajnjoj liniji imaju daleko sežnije posledice. Hram je jako dugo pripreman. I kada se nešto tako dugo priprema, čovjek je sklon da misli da je to proizvod dubokog razumevanja, velikog znanja, konflikta, odabira između činjenica koje su same po sebi nepobitne, a na vama je da pokušate da pronađete onu koja je merodavna, koja najviše nosi sa sobom težine i argumenata. To po pravilu nije nikada tako. Kada pogledate šta je u ključnim periodima gradnje hrama sve bilo napisano, a pogotovo izrečeno, vi dolazite do utiska da je ili se zemlja budalija bila preselila kod nas privremeno, možda i trajno, ili da ti ljudi nisu imali pojma o čemu govore, a opet iza svih tih neverovatnih stvari i stavova stoje imena koja su bila i ostala nesporna kao velika, poznata, znamenita imena naše kulture, naše prošlosti, naše istorije. I vi ne možete reći da oni nisu imali pravo na svoje mišljenje.
Kada kažete razne strukture, da li je u tome o čemu vi govorite, da li prioritet ima struka, politika, uticaji koji su dolazili sa svih strana? Šta po vama je ključno?
Struka gotovo nikada nema uticaja. Uticaj uglavnom dolazi od onih koji su iz nekog razloga najviše prisutni u javnom, na javnoj sceni, čije se mišljenje iz nekog razloga visoko kotira. Ja ću vam reći, čisto kao ilustraciju, reči koje je napisao to vreme, negde 1927-28. godine, kad je bio drugi po redu konkurs za projekat hrama, jedan od stubova onoga što mi danas nazivamo istorijom arhitekture. On je rekao da arhitekti nikada neće prihvatiti da učestvuju u projektovanju jedne velike crkve, jer siluetom grada, Beograda, treba da dominiraju zadimljeni fabrički dimnjaci, a ne crkve. To je bilo u ono vreme pozdravljeno od strane ljudi koji su mislili da to što ne poznaju prošlost daje im bolji uvid u budućnost. Naravno, danas kad bi to neko pročito, rekao bi s pravom, to je koješta. 27. godine, kada je se podrazumevalo da mi živimo u nekom modernom vremenu, i jeste bilo moderno vreme u odnosu na 15. vek, to ne možemo da poreknemo, jel da? To se uzimalo jako ozbiljno. I vi ćete, ne 27. godine, nego od trenutka kada je počela ponovo priča, znate, o dovršetku hrama Svetog Save, vi ćete naići u medijima, u knjigama, naići ćete na bezbrojne, somnambulne izjave, deklaracije i tako dalje, koje su imale težinu u zavisnosti od toga šta je uopšte znao onaj koji to čita, a ne onaj koji je to izrekao. Ta situacija je uvek na delu. Vi imate sa jedne strane investitora i investitor po samom sadržaju tog pojma za svoj novac gradi nešto što je njemu milo i što on misli da je ispravno. I to ne može biti sporno, nikako. Sporno je samo jedno, a to je da to što on gradi je nešto što, hteo on to ili ne, utiče na život i svih drugih. I čim utiče i na život svih drugih, bilo tako što im menja perspektivu, menja im izgled grada, menja im komšiluk, zaklanja im pogled na obližnju šumicu itd., to izaziva reakcije. Međutim, čim izazove reakcije, odmah se postavlja pitanje i ko je tu najstariji, ko je tu najpametniji, ko ima pravo nešto da tu kaže.
Da vas prekinem sada, pa ćemo nastaviti. Evo prilike da pozdravim našeg drugog gosta. Dobar dan, gospodine Markoviću. Već sam vas najavila da ćete biti gost. Pre nego što ste vi došli, govorili smo o mnogim spornim stvarima koje su pratili izgradnju hrama Svetog Save, ali kako reče gospodin Nacović, jedino što nije sporno, što svakako nije sporno, to je taj duhovni značaj hrama kao takvog. I evo sad, kad govorimo o nekom završetku, o poslednjim danima njegove gradnje.
Pa, pomaže Bog, dobar dan, izvinjavam se što kasnim, ali evo ti, to je sastavni deo života u Beogradu, da više čovjek ne zna kako da stigne na vreme, ako ima više obaveza peške sa Vračara do ovde. Ja sam inače rođen ovde u Makedonskoj, sam došao, odrastao sam na Vračaru u stanu svoga dede, tako da sam direktno povezan sa tim vračarskim platovom i vremenima kada uopšte nije izgledalo ovako kako je izgledalo. I ja moram da priznam, znači, ja slušajući ovako gospodina kako priča, uživam u tome i žao mi je što moram da se uključim, ali pravimo emisiju. A zašto kažem žao mi je? Zato što to ima ton ne prosto legende, nego jedne priče koja prati postojanje ljudi koji su na ovim prostorima, tako da toga ste rekli o teškoćama, pogledima, gledanjima, neće to biti gotovo sa završetkom hrama, to će trajati dok je našeg roda. I ovo nije propagandna rečenica, nego to je nešto što svako treba bude svestan. Znači, ne završava se građevina završetkom samog hrama, nego zidanjem duhovne građevine ovog naroda koja traje od kad se upisao na tu istoriju hrišćanskih naroda, svetskih primiških hrišćanstva, i Svetim Savom, prevazišavši granice tih prostog postojanja kroz pričice, nego upisivanjem u knjigu večnog života, što je Hristos. Tako da sama tema je meni nešto sa čim sam odrastao, gledajući u te, kako se zove, ciglom ograđene zidine i one zelenu kapiju koja je bila izvrljena svim i svačim, gledajući žbunje i raspaljujući svoju maštu sam sebi o svojim precima, onim koji su bili pre mene, zamišljajući, gledajući u onom donjem delu one grobove oslobodilaca Beograda, pa branitelja Beograda, prepličući to prošlo, osjećajući svoju krv i svoje damare i pitajući se o smislu života. Ja mislim da je to mesto pitanja smisla. Eto, to je za mene, ja, ove priče, kako je to izgledalo 1927. to su prave priče, zato što mi uvek imamo u svesti da je nekada bilo bolje i da su ljudi bili nekada više pobožni, ali ljudi su uvek živjeli u duhu svoga vremena i bilo bi interesantno da čovjek može da prohoda tim ulicama tadašnjeg Beograda, da sedne u kuhinje, kuhinjice, onih kućica malih nizbrdo koje su bile niz, kako se zove, tu padinu ka Neimaru, ka onim lepšim delovima grada u smislu koji se tada zidao. Tako da, da želim da kažem, tada bi mogao se shvati svo nasljeđe koje čovjek uzima u ruke kada krene da priča i da se bavi hramom Svetog Save.
C'est une drôle de personne et tout le monde a l'âme en mêlée. Tout le monde a l'enfance qui ronronne au fond d'une poche oubliée. Tout le monde a des restes de rêves et des coins de vie dévastés. Tout le monde a cherché quelque chose un jour, mais tout le monde ne l'a pas trouvé. Mais tout le monde ne l'a pas trouvé. Il faudrait que tout le monde réclame auprès des autorités une loi contre tout. Notre solitude, que personne ne soit oublié, et que personne ne soit oublié. Tout le monde a une seule vie qui passe, mais tout le monde ne s'en souvient pas. j'en vois qui la plient, même qui la cassent, et j'en vois qui ne voient même pas, et j'en vois qui la voient même pas. Il faudrait que tout le monde réclame auprès des autorités une loi contre toute notre indifférence, que personne ne soit oublié et que personne ne soit oublié. Est une drôle de personne et tout le monde a une âme emmêlée, tout le monde a de l'enfance qui résonne au fond d'une heure oubliée, au fond d'une heure oubliée.
Rečeno je prećutano Radio Beograda 2, sa nama u studiju gospodin Dragomir Acović, gospodin Gligorije Marković. Govorimo o hramu Svetog Save u Beogradu, koji je najveći srpski pravoslavni hram i najveći pravoslavni hram na Balkanu. Pa, gospodine Markoviću, voljela bih da za nas laike date objašnjenje osnovnih razlika između onoga što zovemo crkva i onoga što zovemo hram, zbog čega kada kažemo hram se osjećamo drugačije i imamo ipak neku drugčiji odnos prema takvom svetom mestu.
Pa evo, kao nadovezivanje, da u stvari priča je mnogo veća od tako jednostavno objasniti sa nekoliko reči, ali kad izgovori čovjek hram, ako poznaje i čovečanstvo i ono što je poneo sa sobom kao neko svoje saznanje, spoznaje priču, onda će se setiti mnogobožačkih hramova, ali će se setiti i Solomonovog hrama kao, znači, mesta na kome se susreću Bog i čovek na način koji je tada bio prekriven zavesom. Zato kažem, priča je onako velika. A crkva u sebi sadrži pojam nečega što je aktivno i sam pojam koji je nastao u grčkom jeziku označavao je, znači, zajednicu koja se prinosi za dobro sviju, koji su još u helensko doba, pa zatim i u Rimu, oni koji su bili u poziciji da pomognu mnogima, imali neki festival u kome su iznosili to i nisu hrišćani na neki izabrani način ljudski, nego bogomudro taj pojam, kako se zove, liturgije i eklisije, znači uveli kao pojam kojim će označavati ono što se dešava. Znači, mi danas često samo vidimo zidine, a ne vidimo u stvari da je to nešto što je živo, što oni svetitelji nisu jedan estetski izraz naše neke emotivne želje, nego su svedočanstvo postojanja svega stvorenog od dana stvaranja do budućeg veka u životu svakog od nas.
I kad kažemo hram, kako se odnosimo,
znači,
mislimo, mi laici?
Znači, ljudi obično hram, kažu, Hristos je rekao, razrušit ću hram, pa ću za tri dana sazidati novi, misleći na telo svoje, to je pravi hram. Pa to, hram, to je prostor u kome hrišćani spajaju nebo i zemlju isključivo u Hristu. Znači, te krovne građevine i svedočanstvo već prošlih 2000 godina i svih svetitelja Hristove crkve, koji su i dalje žive, isto naših predaka koje smo mi ponijeli u sebi kroz ono što je krvni zapis, čine samo mesto hrama. I nije čudo da taj naziv spomen hram, to nije spominjanje prošlog, to je spominjanje i budućeg, onog što nam je Hristos već danas dao. To je za hrišćane mnogo više priča od kulturnog spomenika i kulturnog svedočanstva jednog naroda. A za nas, Srbe, i sav narod koji živi na području ovde, koji na ovim teritorijama, to je svedočanstvo jednog životnog izbora da ne živi samo zemaljskim, kakve god bile vlasti, zemaljski kakav god bio vek u kome živimo, da li je to bilo po Turcima, da li je to bilo u sekularnoj državi prava, da li je to liberalni kapitalizam ili bilo ili komunizam, bitno je da je svedočanstvo da je čovek bogoliko biće koje priziva Duha Svetoga i to želi da bude vidljivo. Kad se pojavi prilika, znači da se to otelotvori, jer mora da bude vidljivo, tada se desi hram kao centar okupljanja svih onih koji su bili i koji će biti i koji smo mi danas oni koji ih nose.
Gospodine Acoviću, možda sam pogrešila u broju godina koje ste proveli kao glavni arhitekta unutrašnjeg enterijera hrama. 11 godina 11, ste bili na tom mestu.
Od 2000. do 2011.
Ali svakako nisam pogrešila kada sam govorila o značaju vašem doprinosu uređenju. Vi ste u jednom intervju rekli, voleo bih kada bi se jednog dana o hramu reklo da je to hram u kome je sve na svom mestu. Da li biste mogli danas da svedočite na takav način?
Ja mogu da svedočim, ali ne kao objektivan svedok. Ja nisam objektivan svedok. I ne mogu biti. I zato mogu govoriti samo o nečemu što se meni čini bitnim, važnim, a to ne mora da znači da je to bitno i važno i bilo kome drugo. Ja sam pre otprilike 5 ili 6 godina objavio jednu knjigu koja se zove Pogled u hram. I u toj knjizi sam opisao kako je bilo zamišljeno da hram izgleda. On neće izgledati tako. On izgleda u ovom momentu izgleda drugčije. U nekim stvarima izgleda bitno drugčije, u nekima neznatno ili malo drugčije. Ali ono što je za mene bilo važno u tom vremenu, bilo je da u hramu sve mora da ima svoje jako opravdanje, svoje jako obrazloženje i mora biti u izvesnom smislu teološki, istorijski i umetnički nesporno. Kada kažem umetnički nesporno, ne mislim da bilo šta što spada u domen umetnosti može na svakog čoveka da ostavi potpuno isti utisak. To je nemoguće, naravno. Ali postoji jedna stvar koja je jako važna i bez koje nema hrama. Naime, vi kada uđete u hram, vi morate da osetite da ste ušli u hram. Ako niste osetili da ste ušli u hram, onda ste vi na pogrešnom mestu ili možda ste vi na pravom mestu, ali to nije hram.
A kako se stvara taj osjećaj? Ko je zadužen za stvaranje tog osjećaja?
To nije zaduženje. To je obaveza i to je pitanje da li vi to u sebi imate ili nemate. Ja znam iz ličnog iskustva da jako sam mnogo putovao, bio sam na vrlo poznatim i na vrlo zabačenim i nepoznatim mestima. Vi kada uđete u takav objekat, vi precizno znate gde ste došli. Dosta puta sam pokušao nekim mojim prijateljima i kolegama da objasnim to osjećanje. Kada uđete u takav objekat, prva stvar koja vam se desi, vi znate da nije vaše da idete sredinom. Vi se potpuno nesvesno povlačite i idete pored zidova. To nije mesto gde ste vi gospodar. To je mesto koje ima svoj duh. To je mesto koje ima svoga gospodara. Ne gospodara surovog, nemilosrdnog, nego nekoga ko je sobom napunio taj prostor. ne priliči se da vi tu idete sredinom.
Gospodine Aceviću, bez obzira na to što ste sami rekli da niste dovoljno objektivni ili tačnije da možda preovladava vaša subjektivnost, kada govorite o tom osjećaju, da li hoćete da nam kažete da u ovakvom sadašnjem hramu Svetog Save vi nemate taj osjećaj i taj doživljaj?
Ja pokušavam da kažem sledeće. Možda bi ga imao da nisam učestvovao. Pošto sam učestvovao, ja ne mogu da ga imam. Jer da ga imam sada, to bi značilo da sam prihvatio i da sam razumeo da je sve ono što sam radio bilo pogrešno. A ja mislim da nije. U tome je poenta. Da pokušam da malo razjasnim ovo. Jedna od stvari koje su neminovne kada imate hram, kada imate zgradu, bogoslužbeni jedan objekat koji je takvog značaja, vi ne možete da izbegnete obavezi i dužnosti da to što ste tu osetili, što ste tu uradili, prenesete i dalje. Nekada u stara vremena postojale su takozvane erminije. Erminije su bile slikarski priručnici koji nisu bili priručnici samo za to da vam kaže kako treba da pomešate određene minerale da bi dobili odgovarajuću boju, nego je bilo uputstvo. Ako je crkva sa kupolom, onda se ona slika ovako. Ako je bez kupole, onda se slika ovako. I tačno se zna šta dolazi na koje mesto. I to je onaj obavezni deo koga vi morate da se pridržavate, ne zato što je to kanon, nego zato što je to osveštana praksa. I ona je dobra, jer ne mogu svi koji učestvuju u dekoraciji, u oslikavanju, u opremanju crkava, ne mogu svi biti ni akademici, ni genijalni slikari itd. Moraju da imaju nešto što će im dati osnov. Onog momenta kada vi završite hram, onda svi potonji koji rade smatraju da je to nova erminija i počinju da koriste to uputstvo. To je sada pravilo. I zato smo, radeći na koncepciji ikonografskoj, proveli silno vreme, često uz žestoke diskusije. Čak vrlo često te diskusije nisu bile diskusije, recimo, između mene i sveštenika, nego između arhijereja koji su bili članovi te komisije. Zbog toga je bio urađen jedan veoma, veoma složen ikonografski program, koji je tačno opredeljivao poruku, ali i teološki sadržaj onoga što se želelo ovekovečiti. Jer mi pravimo i spomen onome što je bilo, i dokaz o našem vremenu i saopštenje šta smo mi i svega što nam se do sada dešavalo izvukli kao nauk. I tu je bilo ozbiljnih diskusija. I tada je bilo ustanovljeno, ja kažem, vi kad bi pogledali sada kako izgleda taj elaborat, on bukvalno za svaki kvadratni metar određuje šta tu dolazi, daje uputstva kako se ko od likova, a bilo je negde oko 900 individualnih likova, od kojih se neki pojavljuju po 100 puta, a neki se pojavljuju samo jedno, ali to su individualni likovi i za sve to je bio dat određeni sadržaj. I mi smo imali žestoke diskusije, recimo, o nečemu što je u krajnjoj liniji, možda će neko smatrati da je nebitno i tako dalje, kada se 12 apostola prikazuje u određenim situacijama gde mora biti 12 apostole, koga prikazujemo kao 12.
Da, to su već detalje, evo samo sam htjela da pitam.
To nisu detalji, to je suština.
Da, u redu, da. Verovatno će se...
U detaljima i detalji suština.
Da, otec Gligorije, složiti sa vama, žestoke rasprave su bile prisutne i verovatno neće skoro ni biti završene, ali kada eliminišemo struku, ako možete kratko, vaš komentar na ovaj deo koji se, o kojem je govorio gospodin Nacović, a govorio je o osjećaju. Kakav je vaš osjećaj?
Pa evo, ja isto tako ne mogu da budem, kako se zove, odnosno ne mogu da budem racionalno subjektivan da to posmatra, odnosno ne mogu da stanem sa strane i posmatram bez sebe, zato što je to neki događaj koji ja iščekujem. Ja moram da priznam, ako iskreno, ja nisam odlazio u hram tokom samo, kako se zove, gradnje, čak ni sad, i kad god sam bio u prilici nisam bio, zato što ja upravo želim da uđem i da vidim šta ću doživjeti i šta ću osjetiti, a očekujem puno. Ali ja jedan bogoslužbeni prostor ne doživljavam prosto kao arhitekturu i kao jedan samo fizički izgled, nego određujem jednu dinamiku tog kontakta Boga i čoveka. Ja očekujem da osetim to, da osetim da je to, da je to bogomolja, mesto gde se srećemo sa Bogom. Eto, ja zbog toga kažem, nisam do sada ušao, jer i nikada ni jedan prostor ne mogu da posmatram kao prosto fizički objekat kulture u koji se samo uđe, nešto razgleda. Ja to ne mogu. Znači,
ali ste svesni da je hram i to?
Ja sam svestan da će za mnoge biti to, znači za mnoge koji dolaze bit će to. Ja moram da kažem, kad je kripta otvorena, mnogi od svojih prijatelja zatvorskih sveštenika sa kojima sam služim tu službu u zatvorima iz inostranstva, koji su dolazili, svaki je ostao otvorenih usta gledajući, ne poznajući te stvari i osjećajući da je to što oni vide neko bogoslužbeno jako mesto gde je svedočanstvo neke istorije. Ja sam im, a kad kažem istorije, stalno kažem ne samo onog što je bilo, nego kao što rekao ste i vi i ja, i onog što će biti. Tako da ja priznajem, ja više očekujem gore da se desi, očekujem izlazak na nebo, eto tako.
What you gonna do? What you gonna do with people like that? What you gonna say? What you gonna say that'll make 'em change their ways? Who you gonna find? Who you gonna find to listen anyway? And where you gonna go? Where you gonna go to try and get it straight? I once found a recipe for what to do to cure my needs. I packed some things just to what I need. Only been necessities, auspices, wash to feed the cat, call landlord Tate, tell him that I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. Who's it gonna be? Who's it gonna be who'll tell it like it is? And who you gonna blame? Who you gonna blame for all our differences? Where's it gonna end? Where's it gonna end up anywhere at all? And where you gonna go? Where you gonna go when you can't take it all? I once found a recipe for what to do to cure my needs. I packed some things just to what I need. Only been necessities, auspices, wash to feed the cat, call landlord Tate, tell him that I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. To the next door so they realize. Call up little Max and his sister Jean. Say sorry for inconveniencing. Order a cab, take it to the bus station up on 42. I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. I need a little bit of happiness, yeah. Need a little bit of happiness, yeah. Need a little bit of happiness, yeah.
Radio Beograd 2.
Eko. Filmski festival, slobodna zona, šuma. Zaustavimo pohlepu koja jede naše drveće. Razlog zbog koga skačem je fascinantan prozor u svet osoba sa autizmom. Nikad, retko, ponekad, uvek. Toni Morrison, Delovi mene.
I love Toni Morrison, because she's not afraid to be black.
Gagarin, kosmos, bunt i prva ljubav u getu. Od 5. do 10. novembra u bioskopima i online.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo. Dobro servirane knjige. Dimitrije Vujadinović. Hleb u velikom ratu. Najveći saveznik vojnika. Predrag Puzić. Jelovnik Nikole Tesle u 60 priča. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja. Ovo je mesto. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Rečeno i prećutano Radio Beograda 2, od osveštanja temelja hrama do završnih radova na velelepnom mozaiku prošlo je više od 80 godina gradnje i napora, u koje su utkani brojni neimari, patrijarsi, crkveni velikodostojnici, sveštenici, arhitekti, inženjeri, umetnici, ali i obični građani koji su svojim prilozima pomagali da Beograd dobije jedan od svojih prepoznatljivih simbola, hram Svetog Save. Upravo danas i ovih dana otvoren je hram i dostupan za poglede mnogih građana. Hram Svetog Save u Beogradu je, kao što smo rekli, kao što se ocenjuje, najveći srpski pravoslavni hram i najveći pravoslavni hram na Balkanu, ali gospodine Acoviću, sami ste rekli da nikada, po vašem saznanju, nisu postojale tendencije da se od hrama Svetog Save stvori nešto što je najveće i najvelelepnije, već...
Znate, gradnja hrama se ne sastoji u tome što ćete vi da nadmašite po ciframa bilo koga. Gradnja hrama je potpuno jedna druga priča, hram se gradi iznutra. I hram se ne gradi od viška sredstava koje imate. Hram se gradi žrtvovanjem onoga sa čim ste u manjku. Dakle, od samog početka je bilo jasno određeno da model za hram Svetog Save ima biti crkva presvete mudrosti u Carigradu, velika crkva. Od prvog momenta, svi oni koji su na tome radili, znači uključivo Nestorovića, Deroka i posle njihovog nastavljača, Branka Pešića, svi su jako polagali na to da zidanje hrama Svetog Save nije takmičarsko delo. Mi se takmičimo sa samima sobom, a ne sa svetom. I zbog toga je vrlo rano odlučeno da prečnik kupole hrama Svetog Save mora biti za jedan metar manji od prečnika Svete Sofije u Carigradu. To je izraz razumevanja jedne hijerarhije i želje da se kaže, mi jesmo kao ljudi ambiciozni, mi imamo potrebu da se pokažemo, ali znamo gde nam je mera. I tu meru ne prelazimo. Mi možemo da je pređemo fizički, ali ne možemo i ne smemo da je pređemo tako što ćemo od svoje neumerenosti napraviti kultno mesto.
U nizu sporenja koja su pratila izgradnju hrama Svetog Save, najnovije se odnosi upravo na to poređenje sa Aja Sofijom i na izjave da će hram Svetog Save biti nova Aja Sofija. Kako vi reagujete? Ima li tu osnova za različita mišljenja i za sporenje?
Nema. Nema nikakvog osnova, odnosno to ne znači da se o tome neće pojaviti različita mišljenja i da se neće sporiti. Ali nema osnova za to. Prvo, mi ovakvi kakvi smo, u nekim stvarima smo za poštovanje i za divljenje, u nekim stvarima nismo. I to znamo vrlo dobro, možda bolje od svih onih koji nam spočitavaju razne stvari. Nije ni crkva, ni graditelji nikada nisu govorili o tome da grade najveći hram. Jer hram može biti najveći samo po duhovnom, po onome šta će osetiti i kako će izaći iz njega oni koji su u njega ušli, iz bilo kog razloga. Po tome se meri koji je hram najveći. Ali priča je dovoljno rano počela da kruži i izazvala je priličnu, kako da vam kažem, zabrinutost i zavist kod nekih. Pa je recimo doneta bila odluka u nama susednoj i bliskoj Rumuniji podhitno, da se mora podhitno napraviti hram koji će biti veći od hrama Svetog Save. I pošto su oni u tim stvarima imali veliku podršku države, oni su to uradili. I oni su taj hram počeli mnogo kasnije od nas, a završili su ga mnogo pre od nas. I on jeste veći. Postavlja se pitanje u čemu veći? Veći u dimenzijama? O da. Recimo, naš hram Svetog Save je, ako pogledate po spoljnim dimenzijama, on je veći od hrama Hrista Spasitelja u Moskvi. Ali hram Hrista Spasitelja u Moskvi ima podzemni deo koji kada se uračuna u sve ovo, onda je on neuporedivo veći. Vi možete da kažete, recimo, hram Svetog Save je veći od Isakijevskog sabora u Sankt Peterburgu. Jeste veći, ali vi kad uđete u Isakijevski sabor, vi biste uvek mislili da je taj veći. Jer njegova koncepcija, mislim, grandioznost toga je zaista ostavlja utisak. Čini vas mali. Hram Svetog Save vas ne čini mali. To je velika vrednost hrama Svetog Save. Hram Svetog Save je veliki po prostoru, po zapremini je veliki. Ali hram Svetog Save se za čas napuni. Pitanje je samo, napuni se čime? Kada počnu velike liturgije, one koje okupljaju veliki broj ljudi i tako dalje, svi oni koji znaju i koji ima odlazak u crkvu, nije ni sport, ni razonoda, ni prvi put i poslednji put u životu, znaju da na početku liturgije vi imate jedan priličan broj ljudi, prema sredini liturgije imate maksimalan broj ljudi. Kada dođe liturgija, onaj deo Euharistije, hram naglo počinje da se prazni. Služba traje dugo, neki su se umorili, neki ne osjećaju tu potrebu, za njih se cela stvar usporila i postavlja se pitanje šta znači kada je hram najveći?
Evo, ja mislim da je to pravo pitanje i za naše gosta oca Gligorija Markovića. Šta je po vama veliki, najveći hram? Kako ga vi doživljavate? Pretpostavljam da ne uzimate u obzir ove arhitektonske građevinske dimenzije.
Sve što ste sad rekli, ja bih mogu isto to da potpišem i da kažem. Ja razumem da će se mnogi baviti tim kategorijama, ja razumem da će mnogi porediti sa mestima na kojim su bili. Ja razumem da će, zato što služim među ljudima i radim sa ljudima, da će mnogi govoriti kako je tamo gde su bili nešto bolje ili nešto drugačije, ali mesto Božje gde se ljudi okupljaju nije napravljeno za to, a naročito ne, pa ovo što ste rekli, da se takve stvari zidaju od onoga što se nema i uz velike žrtve, to je suština ovoga. I to je, ne znam, ja bih volao da, pored onih koji će to doživljavati kao turističku atrakciju širom sveta, da za ljude sa ovih prostora i koji su poneli istoriju ovog prostora u sebi, to bude mesto gde će dolaziti da obnavljaju zavete sa svojim decom pred Bogom, gde će pokušavati da u sebi probude ono što možda ni ne znaju da imaju. Ja bih volao da veličina bude takva da budu veličanstvene lestvice kojim se čovjek penje na nebo. Evo, to je moje očekivanje, ne poetsko, nego ja to očekujem od crkve, da mi bude to mesto. Sad, prostor, svakom leži ovaj ili onaj, ja se slažem to da jedan prostor može biti zaista grandiozan, ali da te čini malim i nemogućim da se popneš gore. Možda da ti čini toliko velelepnost ukrasa da ti pomisliš, jo, ovo se samo jedan put tako radi, to ne mogu ja i nije to mesto na kome ja mogu da prebivam. Znači, ali taj doživljaj prostora zaista se budi duhom. I ako vi shvatite da možete se pridružiti celim tom saboru svetih i tom Hristu koji je kao pantokrator ili sve vladajući gore na nebu, kroz ono što se dešava u samom hramu i samom oltaru i ovom, kako se zove, sveštenom sabranju, to će biti njegova grandioznost. Ja priznajem, ja očekujem tu vrstu grandioznosti. Očekujem preobražajnu grandioznost. Da oni koji dolaze tu se sete onog kad se Bog obraća Mojsiju, izuj se jer stupaš na zemlju svetu. Da to nije osvećeno zato što je prostor osveštan, nego zato što je osvešteno prisustvom Božjim i da tu čovjek zaista mora da shvati čime žive.
Kada govorite o preobražaju, na kraju smo današnje emisije, da li možda imate ili da li je moguće da imate u vidu ovo čemu je gospodin Acović rekao, to je da se hram Svetog Save, za razliku od mnogih drugih, lako puni?
Pa ja priznajem, ja kao posmatrač, ja sam rekao, ja zaista nisam boravio u tom prostoru ni jedan put, sem kad je bio on početak dok je sve bio beton. Znači, eto, samo tad i tad sam to što ste vi rekli, to je bio moj doživljaj. Da to nije ogromno, da i kad neko kaže to je ogromno, ne, meni je to bilo, tu si na mestu na kome trebaš da budeš. I svaki put kad bih gledao broj ljudi koji je prisutan u hramu na dešavanjima, na televiziji, neka vest ili to, ja u stvari nisam bio fasciniran brojem, ne znam, koliko god je to bilo veliko. To je to, to treba tako da bude i nema tu prebrojavanja, tu ima samo, kako se zove, poklič.
Gospodine Aceviću, za kraj današnje emisije izdvojila sam jednu rečenicu našeg pesnika Matije Bećkovića koji kaže, mi gradimo hram, a hram gradi nas. Da li, kako vi vidite tu uzajemnu vezu između nas samih i našeg hrama?
Matija Bećković ima jedinstven dar da u nekoliko reči sakupi čitavo iskustvo postojanja. Naravno da hram gradi čoveka, čak i više nego što čovek gradi hram. I zato je jedna stvar kada vi sagradite nešto pa svi ulaze unutra, da se tome dive. A druga stvar je kada u to ulaze i iz toga izlaze bolji nego što su ušli. To je ogromna razlika. E to je način na koji hram gradi nas. I zato, kad god neko ne zna kako treba da određenu stvar shvati ili razume, samo neko krene Matiju Bećkovića i znaće.
Nije ova rečenica bila u slavu Matije Bećkovića.
Ali moja jeste.
Da, već te mudrosti koja nam možda određuju suštinu hrama koji već postoji, ali koji će se još graditi, kako rekao ste, nema kraja gradnje.
Nema kraja, duboko verujem u to. Da. To je nešto što je time i rečeno. A to je jeste čovjek bez kraja, to je čovjek u Hristu, to je crkva Božja. I to je to, to je to mesto.
Hvala vam mnogo što ste izdvojili svoje vreme i gostovali u današnjoj emisiji, što smo pričali o jednoj vrlo važnoj temi koja nije tema za ovaj grad, nije za ovu državu i za narod, nije ni za prošlost, sadašnjost, već i tema za budućnost. Podsjetit ću naše slušalce, sa nama u studiju bili su gospodin Dragomir Acović, arhitekta, istoričar umetnosti, heraldičar, član Krunskog saveta i vezano za ovu temu 11 godina glavni arhitekta za unutrašnji enterijer hrama Svetog Save, takođe sveštenik, otac Gligorije Marković, paroh voždovački, duhovnik
u okružnom zatvoru.
U okružnom zatvoru, da, specifična dužnost, da, sluga Božji. Sa vama je ovog utorka bila Dušanka Petrović.
Dude.